Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A short day, a red day.
When he came to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Τρεις φωνές του Πάσχα. Ιούδας η φωνή της προδοσίας, Μαρία Μαγδαληνή η φωνή της λατρείας, Πιλάτους η φωνή της αμφιβολίας. Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Στέλος Καμπουρόπουλος είναι υπεύθυνος στον ήχο σήμερα. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή Πεσάχ, μάλιστα δε την αραμαϊκή που μιλούσε ο Χριστός, Πάσαχ. Η εβραϊκή λέξη Πεσάχ προέρχεται από την αιγυπτιακή Πισάχ, που είναι γνωστή γιορτή της αιαρινής ησημερίας και σήμαινε το πέρασμα, τη διάβαση του ήλιου από τον ησημερινό. Οι Εβραίοι κατά την παραμονή τους στην Αίγυπτο υιοθέτησαν τη γιορτή και εξακολούθησαν να τη γιορτάζουν και μετά την επιστροφή τους στην Παλαιστίνη, με διαφορετικό όμως περιεχόμενο. Δεν σήμαινε πια για αυτούς τη διάβαση του ήλιου από τον εσημερινό, αλλά την ανάμνηση του περάσματος, τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας που οι Εβραίοι πέρασαν χάρη στο θαύμα του Μωυσή, Αβρόχης Ποσίν. Έτσι η γιορτή αυτή στους Εβραίους πήρε αρχικά εθνικό χαρακτήρα. Έπειτα όμως εναρμονίστηκε με τη γεωγραφική τους παραγωγή. Γιόρταζαν το Πάσχα την εποχή που τα στάχια είχαν πια οριμάσει και μπορούσαν να το προσφέρουν ως απαρχές, ως πρώτους δηλαδή καρπούς στο βωμό. Ακολουθούσε η χαρμόσυνη περίοδος του Θέρους και η Πεντηκοστή. Οι χριστιανοί πήραν το Πάσχα από τους Εβραίους, αλλά το έδωσαν καινούριο περιεχόμενο. Το Πεσάχ επιστρέφει ετυμολογικά στην ελληνική λέξη Πάσχα. Πάσχο, υποφέρω, πονώ και κατ' επέκταση σημαίνει το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή Πάσχα, Πεσάχ, Πισάχ. Τρεις λοιπόν μορφές, τρεις φωνές κυριαρχούν στα πάθη του Χριστού. Είναι η Μαγδαληνή, όπως είπαμε, η φωνή της λατρείας, Ιούδας, η φωνή της προδοσίας και Πιλάτος, η φωνή της αμφιβολίας. Πιλάτος, η φωνή της αμφιβολίας. Δεν είναι αυτή η ζωή που έλπιζα για μένα. Είμαι Ρωμαίος πολίτης από πλούσια οικογένεια. Το όνομά μας είναι συνώνυμο των λέξεων τιμή και σεβασμός. Με προσεκτικά βήματα στη ζωή μου οδηγήθηκα στην δυναμική ελίτ της Ρώμης. Κατόρθωσα να λάβω μια τιμητική θέση από τον Κέσαρα. Είμαι μέρος της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που θα μπορούσε ποτέ να γνωρίσει ο κόσμος. Βασιλείς και βασίλεια παρέρχονται με το πέρασμα του χρόνου, όμως η Ρώμη αντέχει. Η δόξα του ονόματός μου να υπηρετώ τον Κέσαρα. Όμως ο αυτοκράτορας με έστειλε εδώ στην Ιουδαία. Τι δόξα και τι κύρος και γόητρο μπορείς να έχεις κυβερνώντας αυτή την τρελή φυλή. Οι Ιουδαίοι υπόκεινται στη ρωμαϊκή εξουσία, την κυριαρχία μας. Όμως δεν έχουν το ρωμαϊκό νου. Στη Ρώμη καλλιεργούμε την κοινή λογική, την ειρήνη και την ευημερία. Όμως αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι παράλογοι, νευρικοί, επαναστατικοί, φανατικοί. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αγαπήσει ή να θαυμάσει κανείς αυτούς. Δεν υπάρχει ευγένεια ούτε σεβασμός. Ακατανόητες θρησκευτικές πεπιθήσεις. Πεισματικά κρατούν παλιές παραδόσεις που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει λογικά και αυτόματα με μισούν. Δεν έχουν αντίληψη της Ρώμης και της αυτοκρατορίας της. Πρέπει να διδαχτούν, όμως δεν θα μάθουν ποτέ. Έκανα πολλά και τους εξόργησα και αυτοί μου κάνουν τη ζωή μίζερη. Thank you. έρθει επιτέλους η άνοιξη και ένιωθα τη μυρουδιά της θάλασσας να έρχεται απαλά από τη Μεσόγειο στο παλάτι μου στην Κεσάρια. Όμως την όμορφη άνοιξη πάντα χαλάει η εβραϊκή γιορτή του Πάσχα. Έλπιζα πως οι Εβραίοι δεν θα μου προκαλούσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της γιορτής τους. Ίσως αυτή η άνοιξη να ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. Αυτό έλπιζα. Ταξίδεψα λοιπόν στην Ιερουσαλήμ για να προλάβω τυχόν φασαρίες. Η γιορτή τους, από ό,τι ξέρω, είναι μια υπενθύμηση της απελευθέρωσής τους από τα παλιά χρόνια. Ίσως αυτός ο απελευθερωτής να θεωρούν πως θα τους απαλλάξει από την αυτοκρατορία της Ρώμης. Η προνοητικότητα, η σύνεση, απαιτεί ένα άγρυπνο πνομά σε καιρούς που η εθνική του συνείδηση ζωντανεύει. Ξύπνησα νωρίς το πρωί, αμέσως μετά την αυγή, από το θόρυβο του συμβουλίου τους, των Σανχεντρίν, των αρχιερέων τους και από το αγριωμένο πλήθος έξω από την πύλη. Αναγνώρισα αμέσως την επικίνδυνη διάθεση του όχλου. Ήταν έτοιμοι σε κάποιον να ξεσπάσουν. Η πύλη ήταν ανοιχτή. Όριμησαν μέσα στην αυλή. Πλησίασα αργά στη θέση μου. Έπρεπε να τους καθησυχάσω. Ήταν εύκολο να εντοπίσω, να ξεχωρίσω το θύμα τους. Στέκονταν εκεί ο εύκολος στόχος τους. Το ανυπεράσπιστο αντικείμενο της μανίας τους, της λύσας τους μάλλον. Τον είχαν δεμένο. Ρώτησα τον αρχηγό τους τι ζητούσαν από μένα. Μου απάντησε πως αυτός ο ανυπεράσπιστος άντρας παραπλανούσε, παρέσυρε τον Ιουδαϊκό λαό, παρακινώντας τους να μην πληρώσουν φόρους στον Κέσαρα, και ακόμη ότι αυτός, ο ανυπεράσπιστος άντρας, τολμούσε να διεκδικεί τον τίτλο του Μεσσία. Πόσο ειρωνικό ήταν να ακούω αυτούς τους Ιουδαίους, αυτούς που τόσο μισούσαν να πληρώνουν φόρους στη Ρώμη, να κατηγορούν έναν δικό τους που τους μιλούσε εναντίον των ρωμαϊκών φόρων. Σίγουρα το αληθινό τους παράπονο βρισκόταν κάπου αλλού. Ίσως ο άντρας αυτός να προσπαθούσε απλά να μαζέψει λίγα χρήματα για τον εαυτό του, παριστάνοντας τον Μεσσία. Τον ρώτησα κατευθείαν, «Είσαι αληθινά ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ήθελα όλοι να ακούσουν τον σαρκασμό στη φωνή μου. Ήταν μια γελία κατηγορία. Αυτός ο Ιησούς της Ναζαρέτ, βασιλιάς των Ιουδαίων. Η Σανχεντρίν και οι αρχιερείς ήταν τυφλοί από λαζονία. Τους οδηγούσε το μίσος. Αυτός ο άνθρωπος δεν διέπραξε σοβαρό αδίκημα. Κι όμως οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι επέμεναν πως προκαλεί ταραχές παντού, από τη Γαλιλαία μέχρι την Ιερουσαλήμ. «Είναι Γαλιλαίος?» ρώτησα. Είδα μια ευκαιρία να απαλλαχθώ. Η Γαλιλαία ήταν κάτω από την κυριαρχία του Ηρώδη Αντίπα, που έτυχε να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης ήταν ανίκανος στο να κυβερνά, όμως ήταν το είδος του εθνικού αριστοκράτη που η Ρώμη χρησιμοποιεί όποτε τον μπορεί. Έστειλα αυτό το άγριο πλήθος στον Ηρώδη. Ήμουν χαρούμενος που απαλλάχθηκα από το πρόβλημά μου και δημιούργησα ένα για τον αγαπητό Αντίπα. Όμως δυστυχώς γρήγορα επέστρεψαν. Ο Ηρώδης, παίρνοντας λίγη από τη βαθιά σοφία του και γυμνάζοντας το κοφτερό πολιτικό του μυαλό, κορόιδεψε τον Ιησού και τον γελιοποίησε, ζητώντας του να κάνει θαύματα. Όταν ο εχμάλωτος αρνήθηκε να τα πραγματοποιήσει, ο Ηρώδης βαρέθηκε από το παιχνίδι αυτό και έτσι έντυσε τον Ιησού με ένα μεγαλοπρεπή μανδύα και τον έστειλε πίσω σε μένα. Θα πρέπει να πω πως ο μανδύας τέριαζε πολύ περισσότερο στον Ιησού από ότι στον Ηρώδη, αληθινά βασιλιάς των Ιουδαίων. Ξανά οι αρχιερείς ζήτησαν να τον δικάσω και ξανά προσπάθησα να τον εμποδίσω. Ξαφνικά η γυναίκα μου με κάλεσε βιαστικά, με τρόμαξε η αγωνία της. Περπατούσε με το βήμα ενός νεκρού. Μου είπε: «Μη κάνεις τίποτα σε εκείνον τον αθώο, γιατί υπέφερα πολύ σήμερα στο όνειρό μου εξαιτίας του». Πρέπει να παραδεχτώ πως συγχύστηκα. Όμως δεν μπορείς να κυβερνάς μια αυτοκρατορία με όνειρα και οράματα.
Thank you.
Δεν μπορούσα, δεν ήθελα άλλη αναβολή. Τους είπα πως δεν βρήκα ένοχο τον εχμάλωτο και δεν είναι απειλή για τη Ρώμη. Δικάστε τον στο δικό σας συμβούλιο. Το πλήθος αγριεμένο επέμενε. Ο νόμος απαιτεί το θάνατο του Ιησού. Νόμιζα πως δεν θα επέμενε να σταυρώσουν έναν δικό τους. Η Ρώμη σταυρώνει Ιουδαίους για να καταλάβουν όλοι ποιος κυβερνά αυτόν τον κόσμο. Έτσι σκέφτηκα έναν συμβιβασμό. Ακολουθούσα το έθιμο της απελευθέρωσης ενός φυλακισμένου, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Έτσι θα έδειχνα την ρωμαϊκή καλοσύνη και καλυφθέληση. Μπορούσα λοιπόν να απελευθερώσω τον Ιησού. Ποιον θέλετε από τους δύο να αφήσω ελεύθερο? Και το πλήθος φώναξε τον Βαραβά. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που άκουγα. Πόσο θα έπρεπε να μισούν τον Ιησού. Δεν μπορούσα να ξεφύγω. Έπρεπε να ελευθερώσω τον Βαραβά. Η επόμενη σκέψη μου ήταν να μαστιγώσω τον Ιησού, ίσως λίγο αίμα να τους ικανοποιήσει. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες χρησιμοποιούν ένα μαστίγιο από δέρμα με σιδερένιες κοφτερές άκρες. Και ύστερα έφεραν τον ματωμένο Ιησού μπροστά στο πλήθος. Σίγουρα η θέα του αίματος θα τους ικανοποιούσε. Κι όμως έκανα λάθος ακόμα μια φορά. Ούρλιαζαν για το θάνατό του. Για τρίτη φορά τους είπα πως είναι αθώος. Όμως το πλήθος συνέχιζε να ουρλιάζει, να σταυρωθεί, να σταυρωθεί. Δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με τίποτα άλλο παρά μόνο με το θάνατό του. Και δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω.
Thank you.
Τελικά κατάλαβα πως το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να παραδώσω τον Ιησού στο πλήθος. Ζήτησα να μου φέρουν νερό. Έπλυνα τα χέρια μου και είπα «Είμαι αθώος από το αίμα του. Είναι δική σας δουλειά». Και παρέδωσα τον Ιησού σε αυτούς για να σταυρωθεί. Το γεγονός αυτό με τον Ιησού πάντοτε γυρνούσε στο μυαλό μου. Ήταν κάτι για το οποίο δεν ένιωθα καθόλου περήφανος. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω και τι άλλο θα μπορούσα να είχα κάνει. Ίσως απλά είχα κακή τύχη. Παρηγοριέμαι με τη σκέψη πως λίγοι θα μάθουν για αυτό που συνέβη εδώ. Μια μικρή σημασία υπόθεση ενός τρελού πλήθους σε μια απομακρυσμένη επαρχία. Το όνομά μου, όταν θα το θυμούνται στο μέλλον, θα το θυμούνται με τη δόξα και την τιμή του Κέσαρα, κυβερνήτη της Ρώμης και όλου του κόσμου, του βασιλείου που θα αντέξει για πάντα. Η φωνή μου, η φωνή της αμφιβολίας, θα παραμείνει σιωπηλή, όμως το όνομά μου θα το θυμούνται με τιμή. Και όχι εξαιτίας ενός άτυχου ανθρώπου που υπέφερε υπό την κυβέρνηση του Πόντιου Πιλάτου. Τρεις μορφές, τρεις φωνές κυριαρχούν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η Μαγδαληνή, η φωνή της λατρείας, Ιούδας, η φωνή της προδοσίας και τέλος Πιλάτος, η φωνή της αμφιβολίας και μόλις ακούσατε σήμερα τη δική του φωνή. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο και σας ευχόμαστε καλό Πάσχα.